Er Cof am Anne Rhys gan Eirwyn Williams. Dy rwyd yw dwyawr hyder, oriau mwyn, oriau mel, nosfercher. Awr hyd o afel pryder, awr o swyn, ti draw i'r ser. Gardd i'r iaith, a sgerddi'r hydd, yn wynach na hangenau'r myrtrwydd. Y geiriau yw dy geirydd, a'r haff werdd sy'n clymu'r ffydd. Oriau'r hydd yw'r ddwyawr werdd, oriau awch ymreichiau'r rhieingerdd. Ti yw'r ing, ti yw'r angerdd, wyteiriau'r gân, ti yw'r gerdd.